O meu gato poeta enreda coas palabras, botas a rodar, retórcelles o pescozo, deixas inservibles e logo recuperas coa boca e fai poesía oral. O meu gato poeta sempre pon o límite ás palabras que lle entrego. Con elas fai malabarismos, trucos de maxia. Como un equilibrista, sobe a corda frouxa e ás veces precipítase o abismo.